Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm, broeders en susters, Psalm 33 vers 1 en 7. Ons lees Efesiërs 2 vers 1 tot 10. Ons behandel die katekismes Sondag 17. Ons teksverse is Efesiërs 2 vers 4 tot 6. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare bose magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouwens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons, wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom in 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur die geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Tot sover. Vraag 45. Watter nut het die opstanding van Christus vir ons? Die antwoord, ten eerste, het hy deur sy opstanding die dood oorwin, sodat hy ons die geregtigheid wat hy deur sy dood verwerf het, deelagtig kon maak. Ten tweede, word ons nou ook deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek. Ten derde, is die opstanding van Christus vir ons 'n betroubare waarborg van ons salige opstanding. Kom ons bid saam. Here onsse God, wanneer ons nou weer so rondom u woord vergader, is ons bewus van ons afhanklikheid as ons u woord lees. Want ons besef, soos wat u Heilige Gees vir ons leer, uit genade is ons gered. En dit nie uit onsself nie. Dit is 'n gawe wat u uit die hemel uitstort oor u kinders. En dit red ons van die ewige dood. U genade, die liefde van Christus, red ons van dit wat ons verdien. Ons prys u daarvoor. Dit is bo ons gedagtes, as ons daaraan dink, dat as u vanoggend na ons kyk, u ons onskuldig sien, rein gewas. U is 'n goeie God. Ons dankie dat u ons nie alleen onskuldig maak nie, maar dat u ons hier op aarde ook nuut maak, sodat ons ook soos nuwe lewende wesens mag leef en kan wys dat daar 'n ware God is wat neerbuig en verlos, kan wys en kan vertel hoe dat u alles verander en hoe dat ons deur u genade u weer kan sien. Ja, selfs wanneer ons in die gebed ons oë voor u sluit, dan sien ons hoe dat u op u troon sit en regeer in u heerlikheid. En wanneer ons dit belewe, is dit met verlange wat ons uitsien na die tyd wanneer ons saam met u in daardie heerlikheid gaan deel. U die een wat ons nie alleen nuwe lewe gee nie, maar wat ons ook opwek om as verheerliktes rondom u troon te regeer en vir ewig te lewe. Wanneer ons saam so na u luister, gee ons dan nou vanoggend rustigheid en kalmte en leer ons die pad van die lewe. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Met die oog op die prediking, Psalm 89 vers 3. God is ryk in barmhartigheid en hy het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus opgewek, lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee. Geliefdes, God het deur die eeue baie dinge aan sy kinders beloof. Vanaf die heel eerste belofte, of soos ons daai belofte ken, vanaf die moederbelofte, die belofte waaruit al die ander beloftes gebore sou word, dwars deur die Ou Testament, tot by die prediking van Johannes die Doper, het al die gelowiges uit God se beloftes gelewe. Daai beloftes het al die Here se kinders staande gehou, selfs deur die moeilikste tye. Beloftes dat daar redding sal kom. Vir baie mense was God se beloftes iets waaraan hulle hulself glad nie gesteur het nie. Want broeder en suster, baie van hierdie beloftes het dikwels onwaarskynlik en selfs onmoontlik vir baie mense gelyk. 'N belofte moet eers uitkom, dan glo baie daaraan. Nou, met die grootste van al die beloftes, was dit ook glad nie anders nie. Die belofte, dat God 'n mens sou stuur, wat die dood sou oorwin. Daaraan het baie mense baie moeilik geglo. En tog, al is dit as volledig onmoontlik, selfs belaglik beskou, het daai belofte van God nooit verander nie. Wat mense ook al daarvan gemaak het en daaroor gesê het, God se belofte het bly staan. Mense het gesê, die dood is onmoontlik om te wen. Die dood is 'n realiteit wat al eeue lank miljoene kere bewys is. So, wat 'n groot belofte is dit hierdie tog nie. Hierdie belofte, broeder en suster, is die kruks van die volledige Christelike geloof. Hierdie belofte gaan immers oor lewe en dood. Sondag 17 van die katekismus praat met ons oor hierdie waarheid. En as ons Sondag 17 lees, broeder en suster, dan lees ons 'n sondagsafdeling met 'n inhoud wat enige gelowige definitief op die punt van sy stoel sal laat sit. Sondag 17 is seker die sondagsafdeling wat elke een uit sy kop uit moet ken, moet memoriseer. Dis die sentrale draaipunt Sondag van die katekismus. veral, broeder en suster, as ons weet, dat aan hierdie wonderlike belofte wat al die jare bly staan het, gestand gedoen is. Vandag, 'n feit waaroor geen oomblik getwyfel hoef te word nie. Want dit is reeds 'n historiese feit, dit is reeds 'n werklikheid. Vandag is dit nie meer iets wat mense oorwonder nie. En daarom het jy opgelet, die katechismus vra nie vir die katekisant of jy glo dat Jesus opgestaan het uit die dood nie. Nee. As dit oor die opstanding van Christus gaan, dan vra die katechismus sonder aarzeling, sonder dadelik, die groot vraag, ag broeder en suster, wat sekerlik in elke mens se hart brand, watter nut verkry ons uit Christus se opstanding? Dis die vraag. Met ander woorde, al die goed wat gepreek en verduidelik en beloof word, beteken dit op die einde, op die ou end, vir my enige iets? Die groot menslike vraag, wat is in dit vir my? En dan kom die opstand, die antwoord op hierdie vraag. Want die thema van Sondag 17, kan jy in een sinnetjie saamvat. Christus se opstanding is ook my opstanding. Dis dit. So hierdie eerlike menslike vraag het 'n wonderlike antwoord. En dis juis presies hierdie saak wat Efesiërs 2 uitjubel. Hoe heerlik, hoe wonderlik, watter groot nut lê daar tog nie vir ons in opgesluit nie. Hierdie is 'n gedagte wat ons oproep om fees te vier. Maar broeder en suster, kom ons kyk nou hoe werk dit. Ons kyk hoe dit vir my en hoe baie dit vir my beteken. Die opstanding van Christus bring vir elke een van ons drie dinge. Die drie groot woorde in die Bybel. Regverdigmaking, heiligmaking, heerlikmaking. Drie groot woorde met 'n wonderlike inhoud en dankie tog 'n baie eenvoudige betekenis. So, kom ons begin in die eerste plek, Christus se opstanding en my regverdigmaking. Nou, goed, broeders en susters, ons moet wegspring deur te sê, 'n gestorwe Christus sou vir ons regtig niks beteken het nie. Wel, ons sou beslis mooie herinneringe aan hom gehad het, daar sou soveel besieling uitgegaan het oor sy nagedagtenis, hy sou voortleef in ons gedagtes, maar dit alles sou nie veel help nie, want daardeur sou ons nog nie van die dood en die graf verlos word nie. En precies dit sê Paulus in 1 Korintiërs 15. Hy sê, as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Om uit die mag van die sonde, die mag van die Satan en die geweld van die dood te bevry te kan wees, vereis 'n opgestane lewende Christus. Dis hoekom hierdie sonnaandsafdeling gaan oor die opgestane Christus en wat dit alles beteken. En as ons sien, dit is eintlik die onderwerp wat die katekisant nou ingelyf word. Broeder en suster, dit maak ons dankbaarheid so groot, dat ons vir 'n oomblik kan stop en besef, ons glo nie in 'n dooie Christus nie. Hy is nie een soos een van die groot manne met die name wat die geskiedenis opgelewer het nie. Hulle almal, die helde van die eeue, het gekom en gegaan en gesterwe. Maar hy lewe. En hy, dwars deur die eeue, is die enigste een wat bly lewe en sy volk uit die slawerny van sonde voer. Die verlosser van die wêreld is nie dood nie, hy leef. En daarom, as ons hierdie onderwerp van vanoggend saam bespreek, dan besef ons, en dan moet ons ook weer 'n keer vir mekaar sê, ons treur nie by 'n graf nie, maar ons verheerlik hom op sy troon. Sy monument is nie 'n koue grafsteen van marmer of van graniet nie. Sy monument is 'n lewende liggaam, sy kerk, sy bruid hier op aarde. Sy lewende liggaam is die bewys van sy lewende monument. Nou kom die vraag natuurlik, nou maar reg, as dit dan so wonderlik is, om dit te kan verklaar as ons kerndraaipunt van ons geloof, hoe kon hy dit dan reggekry het? Hoe kon hy dit regkry om werklik op te staan? Nou gemeente, van kleins af, weet ons natuurlik, dis omdat hy geen sonde gehad het nie. Sy lewe was vlekkeloos, hy was aan presies niks skuldig nie. Want as hy sonde gedoen het, sou hy vanselfsprekend die prys moes betaal het, om die lewe af te gelê het, om altyd in die ewige dood te wees, dit is die prys. Maar Satan het geen sê en geen mag oor hom gehad nie. En daarom kon Satan sy mag, namelijk die dood, nie gebruik nie. Nie teen Christus gebruik nie. Dit het nie gewerk nie. En daarom, sê die katekismus, kon Christus na hierdie hele verskriklike proses, alles wat hy verwerf het, uitdeel. Want hy self het niks daarvan nodig gehad nie. Hoekom? Want hy is mos regverdig. Hy is onskuldig. Niemand kon 'n vinger op hom lê nie. En so het hy dan hierdie onskuld en hierdie verskriklike magtige oorwinning wat hy verwerf het, gebruik, hierdie onskuld, het hy gebruik om ons verskriklike skuld mee toe te maak. En so het ons sy oorwinning, sy triomf, ons het sy regverdigheid ontvang. Hoekom? Want hy het ons rekening by God betaal. Ons skuld niks meer nie. Ons kry nie eens meer 'n rekening nie. En daarom is al daardie bekommernis in 'n gelowige se kop weg. Want soos wat Christus voor God gestaan het, so staan ons nou voor God, sonder skuld. Hoekom? Want Christus het ons opgestaan. Dit was die bewys dat hy alles betaal het. As hy nie alles kon betaal het, dan sou hy nooit opgestaan het, maar hy het opgestaan. Met ander woorde, toe sy disippels sien, maar hy lewe, toe het hulle begin besef, hy het betaal. Soos ons gewone plat taal sê, hy het dit gemaak. Want as dit nie so was nie, sou hy ook vir ewig sterwe. Maar nee, let op, hy het opgestaan. En daarmee het hy dus my opstanding nie net bewerkstellig nie, maar ook verseker. Met ander woorde, dis 'n geweldige groot nut vir my. My regverdigmaking, omdat hy regverdig was, kon hy dit gebruik om my regverdig te maak. Groot woord, eenvoudige betekenis. Die nut van die eerste nut van die opstanding van Christus is dat jy vanoggend hier voor die Here sit, totaal onskuldig. Jy's regverdig gemaak. Al sê die duivel wat, dis verby. Dit het gebeur. Ons glo in ons regverdigmaking. Maar broeder en suster, hierdie katekismus sonderdag afdeling stop nie daar nie. Hy gaan verder. Want ons geloof stop nie by ons regverdigmaking nie. Ons is nie alleen regverdig voor God op grond van Christus nie, want Christus werk nie alleen vir ons nie. Nee, dit gaan verder. Hy werk ook in ons. En dis ons tweede punt. Hier is die tweede woord. Heiligmaking. Kyk, jy kan toch mooi dink, as ons bely dat ons regverdigmaking in Christus ontvang het, broeder en suster, dan moet dit mos toch 'n gevolg hê. Dit moet toch 'n praktiese invloed hê. Met ander woorde, regverdigmaking moet aangetoon kan word. Dit moet iets laat gebeur. Want is baie duidelik, die Christelike geloof is nie maar 'n filosofie wat homself teoreties so daar iewers in die hemel afspeel nie. Daar is nou 'n groot regverdigmaking, nou is alles weer reg nie. Nee, die Christelike geloof is by hierdie wonderlike boodskap ook nog baie prakties en, let op, sigbaar. Dit kom na vore in die gelowige mens wat die regverdigmaking ontvang het, se geestelike opstanding uit die dood. Na die regverdigmaking, waar die mens nou onskuldig is, is dit mos nou logies, dat daai mens glad nie meer dieselfde is nie. Hy is nou 'n totaal ander, nuwe mens. En wat is die grootste, kom ons sê, nuutheid? Die feit dat daai mens, wat dood was in die sonde, nou weer lewe. So dit beteken, die regverdigmaking se eerste resultaat en uitkoms is die ontstaan van die geestelike opstanding uit die dood. En ons noem dit die wedergeboorte. Dit wat dood was, kry nuwe lewe. Dit is eintlik maklik om te verstaan. Nou ja, ons moet net op die kantlyn sê, Oor die begrip wedergeboorte word daar baie gesê, ook in die tyd waarin ons lewe. Maar om die wedergeboorte werklik, om aan die wedergeboorte werklik waarheid en sin te verleen, moet ons dit altyd verstaan vanuit die opstanding van Christus. Jy kan ons verstaan, as Christus nie opgestaan het en ons onskuldig gemaak het nie, sou ons nog dood wees, want dan het die dood nog sy houvas oor ons. Nou die dood nie meer sy houvas nie. Nou begin ons weer lewe. So as Christus uit die dood opgestaan het, beteken dit dan dat ons na lichaam en siel ook sal moet opstaan uit die dood. Want ons weet mos, ons is as kerk een met die lichaam van Christus, omdat ons aan sy kerk behoort. Ons het nou al baie gesê, die kerk is immers sy lichaam. Dit leer die Bybel vir ons baie, baie eenvoudig en mooi, net in so 2 hoofstukke verder in die boek Efesiërs. Christus is die hoof, die kerk is die lichaam. So, hierdie heiligmaking, oftewel die nuwe lewe, hierdie opstanding van ons, is dus baie eenvoudig te verduidelik. As hy ons hoof is, dan is ons mos aan hom gekoppel. So, kyk, dis maar dieselfde as wanneer ons as mense nou gelê het, kom ons sê nou maar om 'n bietjie te rus. As jy opstaan, dan lig jy eers die hoof en dan daarna kom die liggaam oorent. En daarna is die proses afgehandel en staan ons op ons voete. Net so kan ons sê, simbolies, is het met die opstanding uit die dood. Eers het Christus, natuurlik die hoof, opgestaan en dan kom die liggaam. So ons opstanding is dus eintlik eers 'n geestelike opstanding en dan daarna 'n liggaamlike opstanding waar ons weer op ons voete sal staan, maar dan met verheerlikte liggame. So, dis logies. Net soos so min as wat die liggaam sonder die hoof kan opstaan, net so min kan ons liggame uit die graf uit opstaan, as dit nie geestelik vir ons vooraf gegaan is deur die hoof, naamlik Christus nie. Met ander woorde, die toekomstige liggaamlike opstanding is dus ewe onmoontlik alvorens die geestelike opstanding plaasgevind het. Daar moet eers weer lewe kom. So, as die siel hier op aarde met die wedergeboorte eers saam met Christus in 'n nuwe lewe opgestaan het, dan sal die liggaam van die mens volg, net soos wat jou voete saamkom as jy opstaan. En daarom, maklik om te verstaan, as die hoof opgestaan het, is dit eintlik niks anders nie as 'n eenvoudige bewys dat die liggaam volg, en as die geestelike dood, die siel uit sy geestelike dood opgestaan het, of weergebore is, dan volg die verheerlikte liggaam vanselfsprekend, volgens Godse beloftes. Dis hoe die Here beloof, die hele pad van sy kind gaan loop. Wat belangrik is dat ons nou op hierdie stadium moet insien, is dat ons geestelike opstanding, herlewing in hierdie lewe, uiters noodsaaklik is vir die ewige lewe. En hierdie geestelike opstanding, oftewel die wedergeboorte, moet ons verstaan, gebeur hier op aarde. Die siel moet met ander woorde eers weer hier begin lewe. Die siel moet basies hier opstaan uit sy sonde graf. Daaruit lewe, daarvan af wegkom, dit afsterf, klaarmaak daarmee, vorentoe lewe. Die een wat nie so opstaan tot die ewige lewe nie, is dus 'n siel wat nie aan die hoof gebind is nie, en wat dus nie die regverdigmaking ontvang het nie, en dis nie onskuldig voor God staan nie, en dis nie lewe nie, en bloot die ewige dood verdien. Hierdie broeders en susters, hier so 'n dooie siel, kan nie geestelike dinge hoor nie, kan nie geestelike dinge sien nie, kan nie geestelike dinge verstaan nie. So 'n dooie siel, wat nie regverdigmaking in die opstanding ontvang het nie, kan nie werklik sy geloof belewe nie. So 'n siel is koud, so 'n siel word hard, donker, gevoelloos, want die verderf werk daarin, en dit dra heeltyd, sê die Bybel, die reuk van die dood in hom. Dit kan homself ook nie beweeg om die goeie te doen of om God te dien nie, want is dood. So hierdie wedergeboorte, wat so noodsaaklik is, is dit, is dus iets wat deur God in Christus bewerk word. Kyk broeder en suster, dis toch immers 'n nuwe lewe wat ontstaan. En ons allemaal weet, dis net God wat lewe kan skep. En daarom is die wedergeboorte die werk van God, die Heilige Gees. Wanneer die Gees van God die wedergeboorte verwek, dan gebeur daar eintlik maar weer 'n skepingswonder. Iets uit niks. En daarom praat ons ook van die herskepping. As jy mooi daaraan dink, is dit nog 'n veel groter wonderwerk as die natuurlike geboorte van 'n kind. Dit is al reeds so 'n geboorte van 'n kind, 'n raaisel wat nie verklaar kan word nie. Dink daaraan, die geboorte, die begin van die lewe van 'n mens. 'N lewe wat net eenvoudig begin, omdat God dit laat begin. Geen mens kan dit veroorsaak nie. So is ook die wedergeboorte 'n onverklaarbare misterie. Maar net soos die regte geboorte, 'n heerlike werklikheid. 'N siel wat dood is, begin lewe. In plek van koue gevoelloosheid, kom daar gloed en warmte en liefde, 'n fontein van toewyding wat begin groei, oorgawe. Die hemel gaan vir jou oop, en vir die eerste maal word daar gewaar dat daar 'n God is wat werklik bestaan, en dat daar by hom 'n beter en 'n heerliker lewe is as waarin ons gewoond is. En dan eers hoor die mens die stem van God. 'N dooie het geen gehoor nie. Dan hoor die mens die stem van God. 'N stem wat jou wakker roep uit jou doodslaap uit. En ontvang jy daai geestelike krag om op te staan uit die magteloosheid waarin die sonde jou heeltyd magtig vasgehou het. Ons is wedergebore en daar staan die nuwe mens. 'N mens wat homself of haarself nie ken nie. 'N wonderwerk van God se herskepping. Daar is hy. 'N kind van God. Sien u heiligmaking. Iets wat dood was, begin lewe en word beter, word heilig. Heiligmaking is dus gegrond in Christus se opstanding. Dis die eerste belangrike ding om te verstaan as jy oor wedergeboorte praat. Ons moet nie heilig word sodat ons regverdig kan word nie. God maak ons heilig omdat Christus ons regverdig gemaak het. Jy moet dus nie mooi lewe sodat jy dit eenmal kan maak nie. Verkeerd om. Jou heiligmaking is 'n grond in jou regverdigmaking, in die feit dat jy skuldeloos geraak het. Nou kan ons die laaste groot woord vat. As ons regverdigmaking en heiligmaking het, hier kom Christus se nut van sy opstanding. Wat kry ons ook daaruit? Ons heerlikmaking. Nou broeder en suster, as wedergebore mense sien ons almal uit na die ewige lewe, omdat ons weet dis waar ons hoort. Ons sal daar so tuis voel. Daai is ons adres. Ons is hier in tente. Ons is swerwers. Ons is pelgrims op pad huis toe. Maar ons is nog steeds hier. Ons is steeds in hierdie lewe. Ons is nog steeds daarheen op pad. Ons sien uit na die Here se belofte van 'n ewige koninkryk wat nie met hande gemaak is nie. Daar waar ons heerlikmaking van Christus in ons ewige geluksaligheid sal belewe. Ons geloof rus dus in daai belofte. Maar meer, ons geloof is ook gegrond in die feit dat Jesus Christus self, moenie vergeet nie, met 'n verheerlikte liggaam opgevaar het na die hemel. Dit is al aan ons bewys. Dit het hy alreeds vermag. Hy is die eersgeborene uit die dode. Die dood, sê Paulus, is daarom maar net 'n slaap. Die graf is 'n slaapplek, want ons is op pad. Elke hemelvaart as ons opkyk, dan sien ons hoe die hemel oopvou. Dan sien ons die pad waarop ons onsself bevind en waarheen ons gaan. Christus het opgestaan, ons heerlikheid wag vir ons. Ons wat wedergebore kinders van God is. Dawid vertel al in Psalm 17 dit vir ons. Ek sal eendag versadig word met u beeld as ek wakker word. So mooi ding om na uit te sien, hè? En daarom, broeders en susters, kan elkeen van ons met rustigheid ontslaap en met die sekerheid, ek sal dan versadig word met u beeld as ek wakker word. Amen. Kom ons bid saam, ons sing Onse Vader. As ons antwoord op die prediking van die Here se woord, na die kollekte sing ons Psalm 47, die derde en die vierde verse. Stref jy hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die genade van ons Here, Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en bly.